cilvēki, visi 16 kandidāti, kas tikuši izvirzīti uz otro kārtu, ir ļoti spēcīgi, un mums ir milzīgs gandarījums, kad ir pieteikušies tik spēcīgi cilvēki. Pirmā konkursa kārta paredzēja pārbaudīt kandidātu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām vispārīgajām prasībām. Kandidāti, kur neatbilst šīm prasībām, tika izslēgti no tālākās dalības konkursā. Pretendentiem, kur izvirzīti konkursa otrajai kārtai, līdz 12. septembrim nominācijas komisijai būs jāiesniedz redzējums par Latvijas radio attīstību. Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem par Latvijas radio attīstību, apskatot attīstības scenārijus un ietverot salīdzinošo vērtējumu, gan par iziešanu no reklāmas tirgus, gan palikšanu reklāmas tirgu, savukārt kandidātiem uz valdes locekļu finanšu vadības jautājumos amatu jāiesniedz redzējums par Latvijas radio attīstību un sabiedriskā radio finansēšanas modeli, modelējot iespējamo Latvijas radio iziešanu no reklāmas tirgus. Nominācijas komisija otrās amata kandidāta atlases kārtas ietvaros izvērtēs kandidātu profesionālu atbilstību atbilstoši noteiktajām kompetencēm, iesniegtos redzējumus un citus iesniegtos dokumentus, kā arī aicinās kandidātus uz intervijām, kā to paredz konkursa nolikums.